Mala wo lu de.
No, dama ko wéccé ko ni orolo wala sétano dem sen xéwal ñom ya awé yeb joxna len ak ñom faamu ciul
waye li lepp ci milliard
dama jël jouni nga ndéki ala da nga ndéki jouni joxal ala ci 5 ndaga jong sama xarit ba ci assemblée nationale est ce que mënu mako won jëñal 2000
yi bu xaju ci bi mom xaju ci xaju ci
xol ki mu joxna jouni joxal ala ci
xaju ci xaju ci
joxal ala ci
xaju ci
argent licite la dé la ñu fogné enrichissement illicite ah c'est bien kay ndeki
wa anamin ana milliard la li jënté
ba so
yaax fi waxon yaax ñu ko digon dem
ndé ngali
milliard
c'est oui ma doxal na ci cimer day dem ndeki
yenn sa 10000 la ñu bëgg sakkan né ni lan la
ah non c'est non dama koy jox 5000 fi dé
kan ci
cimer
wa kay nay lér
cimer miril nga ñëw jël 5000 bi
nay lér
ah ndeki yo
xaliss bi xaj nga ci dé ala milliard la indalé
bama tej l'homme dit 25 février lama tougué lama tuddé dé
kana
issar mou cheikh beto momu tuddé l'homme dit 25 février 25 février la nuyu ñaari chef d'état
da jëf way
nuyu Macky Sall ay boru 13h ñu taxaw waxtan ci kanamu may mëna ndour fay bu 2h le soir ma dem séti ablaye wad
yow man nga ziar kat
21h non siar rek lay
non yow mat nga ziar
ala ñew leen ngeen siaré ma ñaari njitum rew la nuyu
yi man nga ziar
problème visa la won waye ko non mo wër abdou diouf ci bir paris deug la sidi ndjay doucement rek ndank metti
fan ca dalay duggu ñet chef de gare mëno ko nuyo no ci ben jour
deegal ki naan ma bu lu yaq der deru ngey ni so da yow lay waxal de neena deru ngey ni bu le ko waxal deng
ba na ko
yassine sama xarit baangi ni de hein ndaysan waaw non non yone ma message après sa yaay il faut ma ñu sét ci ko biké jañ waaw ak yawit wa ma ami waaw omar ndjay aslem pari waaw
ni baadu milliards lañ fogni nang ko indal
voilà ouyé ma par waaw
baxna
aji la soto aladi ibou sako mu tedd mi la akan ana ngeen soora wonal ma ñi soxla mbir
bay lox len sen soxla yep ay milliards lay dalé wax len sen li soxla
ah salé ahmed waxal malik gako ak pako jackson ñu may ma mas do yow do ma ñaan
do ko ñaan mom mi ahmed
tay dara mi je viens du club de paris hein mais pourquoi aller chercher ailleurs oh mais mamie hein je m'appelle Tiane Faisali à toutes les je viens auprès de mon cher organe de presse recherche mouton xarmé rire depuis novembre là deng xarmé rire depuis novembre là ku gis xarum xarum Tiane Faisali la wote ci 77 636 6605 besoin demande que boubou et les amé gis nga nak ay mariage nak man duma ko safara mo ala mariage mo duma ko bolé yow da bo matlé goul
ñewal ñewal mu motali
wala say goro ci bopam jappale la neena yere lañ koy laaj ak lal
ay milliards nga indalé dak
man nga ko non defal dank rek walu mariage gi nak li nak jarul encourage man teud na fi ci epos bataay mais doga tax soxna waw billahi wallahi talay teud ci epos bi lañ ko don may ci epos bi lañ ko don may ala hein ci epos bi la ko don may mak madam
la ko may lu mu do
teud fulen don tedd balal dik
astaghfirullah
billahi talal bu ndek bakkar portable la jaay 30000
nga
ko ci 60000 muy 90000 la lo xamni kamal yi aliou jebel mako defal nga ne de modou ci france
ou yema yi de
ci ni la joge dem ci mam gor wul si bata ci nonu ba legui ni le yalla dik ci ay la
lal importe ka jeuf
na jël ndesten lal ay gorom tamit bagn ko tek pression deng Sey Moubarké fune lay jogué
billahi wallahi
lay jogué nak sax ci do xamni deug lu neew yëkëti 5 millions may la pression sax lay lal ci ndodou xalé bu jigen bi hein parce que fo waxé dana la yow lama def ci yow mo sa day ak sa baye defuñ ko won ci yow du non hein gona gilé assou sek néna billet avion pour opération cardiaque en France ah non mais qui il devait m'appeler avant hein quand j'étais à Paris
appelé
sek président association 3 aet ci lan 77 514 60 46 Ahmed yow ak Mansour lañu bëgg président Lamine Gueye arrive lan lan la ni so de kay liral na li nak zeper bu fi ñew togal rek yow da nga eppal de ki neena dafa reere depuis lundi 24 digeenti medina gel tapé 17h ordinateur portable Samsung la ko gis na wote ci 77 Siri Ndiaye li ngay taw ci xaliss gel ko wala nit ñi fogg na mala ko jox 77 290 60 60 Ahmed dama jaay nga mayma ñaari sakku petit pois ak kessu ninal amen ninal kessu ninal lu muy jare yow gane gi
mën da xawma
pata ciongan
jox ko xaliss bi rek
sam carte carte mourir d'identité dafa rire depuis 2009 amna ko ko foron woma makoy ñaan woma si 77 559 35 42 pata ciongan amna ben rafkat wo xamni gisatun ko leur plaque d'immatriculation à cause de leur par choc arrière c'est dangereux dekuma codé Ahmed ki dafa rer le téléphone Galaxy S3 ak lan mini hein couleur bu bleu la ci ben taxi diganté Medina ak Rifisque deng lolu Aladj ko gis na wote ci 77 725 06 43 deng Ahmed j'ai perdu téléphone lire nako Galaxy S4 la ko gis na wote ci 77 725 06 43 salut Ahmed j'ai perdu lire nako Mamadou Seck Sey dafa rer le ben sac wu defone khalis bu am importance ak carte bancaire CBAO carte crédit mutuel ko gis na wote ci 77 646 32 56 yalla ñu yalla may ndam lu ko way jënde jar nako bu gan geedene yalla fi yag teer salut Ahmed dama rer le Galaxy la lire nako
ko wax lolou kay la bëgg xam yow la wala
non man mako wax allo oui machine nga bëgg wa dang may woowat koku kana woowat ma waw wa kay merci serveur taxi bi DK 37 98 AT la informe que carte grise dañ ko jaawale ben policier ko jaawale Aladji dem jox ko benen serveur ci rond-point cité lan xana cité D xana D solo bëgg dafa tag policier bi dal ak ko gis na wote ci 77 548 71 96 Oustaz Mansour dama for carte d'identité ak carte santé bu Camille Jean Camille Pierre Manel boudé koko ngi dégg na wote gaaw ci 77 du nono Aladji 77 654 26 38 voilà néna sen auto Mercedes la nu sacc nak ñaari wèr ah dégg ya ben auto bo xamné nañ gis nañ ko ko du gis auto bi na wote ci 77 642 51 66 li mom carte professionnelle la Samba Thiam Samba Thiam allo Dakar directeur publication waye buna ma fatige la Samba Thiam sa carte baangi ni ñewal ci Sidi Ndiaye mu jox lako ak kan ki mom possède bi lu ne ci bir roqey jeng mi ngi judd 1991 roqey jeng mi ngi dekk 76 ben tali roqey jeng
am tete mi amen na ko yeb li lan la
dousma rek
soda metul te
da hakay
dousma rek soda way roqey jeng mom nañ kat
roqey jeng na ñew jël ci li Dakar la juddo ana ndayam nu mu tuddu ney soxna ci la han ana bayam sele jeng doomu sele jeng jek roqey ji ni du jël ci ko deug possède wi nak permis la modou ngoma ci ne modou ngoma nga judd ci 78 ci keur laman la deng
ma ban region la
laaj na la ko bay lay ko loban adresse solo dekk deng sera fa la ni ci couverture yu jele ak kan moma ba legui ni la di ki kana identité modou ngom la deng livré taxi mam fatou impactis da ngay xaar ban non Sidi Ndiaye dem len lima yor yep nak dama yoruk njabot nak Sidi Ndiaye
yalla ya indale milliards pari nga djugge indale nga milliards
tes bu ñëk bi Aladji Aladji tes bu ñëk bi bu ñu nexé né am jëkër am far la tuddu
ay
tan bi geje da ngay xaar lay ma ñak kilifa bu ma la waxé né la suñu wa kër dé ci radio bi lañ may déggé do ma gëm dé Aladji dé suñu wa kër radio bi lañ may déggé dé sama tante dé da na ma ray ndax naka ma ni cëpp fi la jëwul ci duggu fi tanako guddi
dag ñoo namoon
yegg ci ma dem teddi
yep baxna
ba ma teddé nak la faté samay borou di xey tay ñew
ay ñun fiñ koy waxi
sama yaay mom dina né mom matam namot nanguna sa doom jaay lool la doon
man nak ma ngi doon xalaat ñun nga namoon nak
namuna
mais gis nañ ni nga doxalé daal
namuna la nak
amul problème
deug am jëkkeer am far lañ mëna tuddé tes bi dafa am bénn télévision bo xamni né nañ dañ fay def bénn émission bo xamni ci ay fiançailles bëggante ba ni ñu organiser sen réception tak geeg lepp ndaw si waaji mu bëggantel ba ñu def fi fiançaay ki mbeugel geeg jappal bayel geeg fête ba ci réception ba ci télé wowe goroy xalé bu jigen bi tok di sétane télé bobu ba yem ci gis ndaw si ñukoy mariageal ak benen goor té maye guñ ko baat
opna
forna degal simer nan ma ban télé je n'étais pas là man nekuma fi won j'étais en voyage xawma non man buma dougal da passeport xan xaar man nekuma won ci rew li xew ci sama ginaaw yegumako du nono alaaje dama ñew fekk fi ay teus rek rédaction bi ne ma tagal légui xawma ban télé la douma dougal légui wa keur ga nak nenañu li leen gëna jommal moy xalé bu jigen bi biñ koy laacc ci plateau télévision bi dafa ni sama ki ma bëggantel ni ba bu ginaaw suba lañ makoy may 2009 ba légui ñin ñaar ñi ngi genn
manam ñanga ci won depuis 2009
waaw
ñanga ca
té mom 2009 jëkkeer ji takkon nako alaaji dox wa keur ga nak ne kon ndekete kon ki liñ koy denc mu fi sey
amono lu mbokkon ci wet
gi am nañ dom di
ah
amna dom ak jëkkeer ji wa keur ga nak neena ñu maye guñ ko baat de te tribunal tam tassagul sey bi certificat mariage bi yeb won nañ ko mo ngudu fofal gene nañ ko ni nek certificat mariage baay ni mbokku jëkkeer gi nak ñeekewu jëkkeer gi ci bopam
jëkkeer na mi amé ñeekki nak li lool ak ku jëkkeeram
waaw waaw jigeenu jëkkeer ci manam mom ñeekem dal
ndax ni
waaw ñi jëkkeer ni ñeekem ci bopam mo wax nel simer anamu
simer anamu
dafa am ben phénomène dal bu xew ben histoire bu nga xamné ni dafa laal sama frère bu bokon day bay sama frère bobu nak dafa takon ben
histoire lan la sama rak la wala sa rak
sama rak la mo top mo manam top sa ki top ci man mais sama rak la mam ñu bokon day bay wa yalla dafa def mu takon xalé bu jigen ni 2009 mo am nak ben émission bu nga xamné da fay daw ci ben télé bu mak bu nga xamné ni fofu non dañ fay def affaire wu takanté ay jabar xalé bu jigen bobu dem compétir ci nim fi compétir
xalé bu jigen bu ci bopum
xalé bu
jigen dama nek sa jabaru rak
dama nek sama jabar rak té
am xew non xana dañu bayante wala dafa nek tul ci boom wala lan non
mo ngi nek ci boomu sey parce que ñom ñaar ñu ngi amanté problème 2011 biñu amé jafé jafé 2011 xalé bu jigen bi mu déllu seen kër mu dem seen kër mais dañu joggé seen kër di ñew suñu kër
dal ni weekend ak
wala dafa doon def légi dem bi ci biir ñom parents yi ñu né amul problème na sama frère bi mom del ñu fekk
les mom dal ku goor ki na ñew sé ci
sen kër wala ñu sé ci kër ga légi na sama frère bi mom dafa bañoon bi mu bañé nak ñu né ko comme xalé bi dang koy encadrer té dafa wara def examen bi fém kon ko démar rek lolu grawul lolu du dar aduna la
mom dal ku nekk na tok dal kërëm
voilà légi na sama frère bi dem nak nekk ci kër ga bi mu nekk ci kër ga dem ba ay fan am fa ñu am nak ay jafé jafé bi sama frère bi amé fofu jafé jafé mom papa ay xalé bu jigen bi ci bopam mu né sama frère bi na genn kër gi sama frère bi tamit genn kër gi ñu tok seen kër bi mu togé seen kër
mais li tax ngeen sétane ko momit muy jigi fi dem sey kër gorom ndax té xam nga loolu gor ñu bari sax danaka bëgguñ ko
wa li waral lool moy famille dañu xamanté té xalé bu jigen bi mo nga top sama rak bobu sama rak mo ngi def befem mom té xalé bobu mom bobu ta mo ngi def 3e primaire muy top sama rak bi
tout temps kon da
bëggel gu yag la té famille dañu xamanté donc sama frère bobu ñun buñu posé problème bobu ñu né sama frère bi na dem amul problème aduna mom lañ koy maslaha comme que xalé bi dafa wara tollu ci befem té mom mo ngi def bac kon mom na ko dem rek mo encadrer ko té am nañ ci tout tank
d'accord légui am nañ problème sen rak ñew na tok kërëm ndaw sa tamit tok na sen kër
ndaw si bimu togué
sen kër bo amu ci sa digënté bo xana
dédé daawon nañu
après nonu ndaw si commencé
wala voilà daawon na fi di ñew wa ay weekend di envoyer sama frère bi tam ay message way sama frère bi mom daawul won dem kër ko bu soxla tamit domam dañuy yonne ñu dem jëli xalé bi indi
kon dal ci nonu danaka ñagas ñagas dafa am sen
voilà sen ñagas ñagas dal depuis 2011 la commencé légui na bi ñagas ñagas bi amé dal continuer ñu tamit dañuy bayyi non mais mom xalé bu jigen bi ñew fi ñaan ci bat ben yon lañ fi yonne te biñu yonne ñew ci samay waju dañu ne ñom xalé bu goor bu mo tak mom mo am ndogalu fassé jabaram ñom amu ñu wajur lañu rek mënu ñu fassé wax ne koku na fassé jabaram
mo la def ko nek ñu
ci xol nek ñu ci waxul waji
deug
la way yalla def bi lol amé sama frère bu mu ñëwé ñu waxtaan ak mom mu ne bu koku ñëwé ñu waxtaan alamiya amul problème
dina ko may batam
waye mom nak deful lol mu dem bok ci émission bobu non may tuddu ba mu gagné fa mom mom
mo waji mi mu japp né moy vrai jëkërëm dal jëkërëm la ni kon koku du jëkërëm dal ko ñaar jëkër ak far la bolé
parce que ñun loolu lañ ko mëna japp bu né 2009 lañu nekkandoo té 2009 mom sama frère bañ ko tak kon dafa nekkon ak ñun nek ak sama frère en même temps nek ak faram
parce que yang may won ni certificat de mariage yeek la leen nekk le ñom ñaar
mo ngok certificat de mariage
ay jëkër ak jabar nañ dal
voilà mom mo ngi ko tak 2009 ñong ci am tout tank 2010 tout tank bob mom bi muy bok ci émission bi ñun mom déclarerul ba tay amna
mais sa rak bi lan mo xew ba digënté mak xalé bu jigen bi démé ni lan la mbëggel ga fa dafa rousso
wala wajuru xalé bu jigen bi wajuram bu jigen bayiwul ñaari xalé ñu bëggante seen bëggante parce que nak mak bo doxé sa aduna ba paré da ngay bayi ñaari xalé yi dox seen aduna benen bi moy alalu aduna bu la jitalé ni rek nga mëna démé bo nekké nak nekk jigen nga nekk mak nga né yow ya yoro ci kër ga yow ya fa nekk goor ya fa nekk jigen ni rek la mir mi wara démé parce que mom la lay décidé ci bir kër ga mom yaayu xalé bu jigen bobu mom moko fay dogal
ñu leen dal moy ñak
mom moy ñak voilà donc nak ñom biñu indi les convocation bi ñun amuñu ci won ben problème dañ doon wuy ci tribunal
kon da ñëpp ci tribunal la mujj
parce que
mo parce que ma ngi gis convocation sax le 25 lan la ni
le 25 février
2014
ñun biñ ñu envoyé li nenañ ko wuy ci ñun jang nañu yoon xam nañu lu yoon parce que man mi di wax ak yow xam na lan moy yoon donc biñ ñu envoyé li dama ne nañu dem wuy ci suñu démé wuy ci buñu ko waré rek la alam yam ñu rek la ko alam yam luñ ci bëgg rek ñu dem ci ñu tok ñun affaire bi metti wuñu won parce que ñu sétan nañ émission bi première fois sétan ko deuxième fois sétan ko troisième fois waxuñu dara waye biñu togué bimu démé nak ba nek ci ciopandaw ga mom xalé bu jigen bi lima ci gëna metti mom moy mune mo xalé bu goor ba waji bi ko tak légui ñom ñaar ñu nga nek depuis 2009 manako kon mom dafa nekkon nak sama frère nek ak benen way kon mom manam daron sagatu ci bir
am jëkkër am far
ngeen bal ma ci cadeau yi bu ñagasé waye lool mbirum sagatu la nga nek ci sa jëkkër nek ak keneen nan 2009 di dékkal lool yi mbirum sagatu la donc lool mom mo waral nak man ma dox samay tank ñu fi ci teus pour wax leen ku ñu xamné né xalé bu jigen bi batay mom
mo nga won ci boom dal
mo nga ci boom batay bu dul le 25 buñu démé tribunal ñu kassé ko mo nga ci boom ba yoonu yalla
mais légui bu wesso lool buñu delu swaté touti ci yefi ndax té sa frère delu ci na ci kër gi ngay dégënté texto ak yoy danaka mais ñom ñaar est-ce que gissone nga né bëggel nga mang fa déssoon ba
li bëggel gaangi fi déss ba li parce que xalé bu jigen mom dafa mësa bëgg sama frère parce que mom moko don top
ak dét lan moko duggal nak ci moy outil nak keneen bay jaxal la mom né fam ci
télé yaayam mom moko ci duggal parce que ñom bi xalé bi amé problème mom xalé bi ci bop mom mo envoyé sama frère bi ay message sama frère bi won na mako mo envoyé sama frère bi message nan ko man yow la bëgg waye sama yaay mom nangul sey mo nangul man ak yow ñu nek
waye man la bëgg
na xol ku gëna vi ay bi ba bari li ci
gëna kon na jigen dal ga day reubat
voilà lolo ci gëna yes ba bari li ñi def sax dafa gëna grawati parce que yenn jaay sa dom la 5 millions bu taxé nga jaay sa ngor bu ëllëgé bu ndox bi touro an baka ci dess
té lolo
5 millions dong compétition bi 5 millions dong lañ leen ci dik té 5 millions ba kat del deg ken joxul len 5 millions yi cash ni dañ len wax def len projet ñu sok lañ jox len dund ngeen melni ay bado la yenn nit ki gor sax da ko wara rus diko def
mom ana sa frère legi bamu gisee lol ci télé bi jabaram na ma ngay ngoro kenen bay wax na ne depuis 2011 nañ nek
waye mom xam nga dafa gëm yalla xam nga mom dafa judd ci fan yi bu nga xamni ni ay wajuram dañ ko yar tek ko fiñ ko wara tek topato ko buñ ko wara topato mu jang nak mu nek xalé bu nga xamné dafa jang donc bi problème bi amé mom mu sétan ko même bu ko metté mu nek goor mu gis benen morom mu gorom nek ak jabaram té bayé gul jabaram mom and na ci ak yalla julli wax né amul benn problème nit ñi sax daf ñoo téré won né bu len def li buñ démé tribunal bu len wax dara bayé len mo man ma lijeenti problème bi amul benn problème parce que man ma ci sét njabot bi bama amanté ak mom nak bu mu waxé na mo ngi ci sen njabotam bo manako mom mi nek jigen té waron joxé bon exemple mom joxawul bon exemple yow mi nek goor nga né da ngay joxé bon exemple lolou ñun duñ ci d'accord comme amo mo jakarlo ci télé bi mu né fang ñun tam ñu mëna jakarlo dem ci tess balé jakarlo ci radio yi né ko fang won né ko mom dafa nek ci bu mu sey batay
légui lan ngeen fassiyene def
dañu fassiyene dem ba fuma xamné doone ben dem ba mu jeex
wuy di convocation
wuy di convocation
c'est ba mom dina yagatu wala mom paré
ñu mom jëntu wuñu sey lijeenti wuñu bu ko yabo bu ko nexé na dem mu sey sey parce que mo ngi sey sey ba pare ko nga xamné ni tay ni lañu wax né déclarer
né
néna fang ci télé ñu bind ko ci presse fu ñu bind ko lool néna fang ñun bañ fa démé ci télé bobu mbir mi dal monam ñom atté nañu li ñaté bal légui nak ñun comme que Sénégal dafa am yoon té ñun yalla def na ñun ñi dañoo jang yoon dañuy dem ba yoon lu ñu yoon may rek ñu jël ci yoon dal lañu jëm
mais sey ba mom dana tass mom
sa xawma nak dañ ko ko may wala duñ ko ko may dé parce que dara léro gul tank dal yoon wu déclaré gul limu wara déclaré duñ ko duñu bayé non mbir mi sédd dañuy dem ba mu jeex tak ba ñu yoon may jërëjëf
Aladi xam nga atté bi talata la won barki dem
waaw
waye